Hei og velkommen til Perlepodden. Jeg heter Geir Smith Solevåg, og sammen med Andrew Hannevik snakker jeg med folk I Frelsesarméen om deres engasjement for folk, for Frelsesarméen og for vår Herre.
Og I dag det du, Siv Johansen, som folk I Frelsesarméen. Velkommen hit til oss.
Veldig hyggelig, takk.
Du, Siv, du har jeg hørt, 48 år, gift med Eifin, har 4 barn fra 14 til 23, kommer fra Indre Arna, kommer ikke fra en utpreget kristent hjem. Du utdannet førskolelærer og offiser, og nå du korpsleder I Sarpsborg på 11. året. Og Siv, fortell oss først litt om arbeidsplassen din eller tjenestestedet ditt. Hva Frelsesarméen I Sarpsborg?
Du vet at det jo så mye, så det av og til det vanskelig når man får sånne spørsmål. Men jeg tenker at det en sånn veldig god blanding hvor man menighet og kirke, og hvor man har et stort diakonalt og sosialt engasjement. Da. Ja. Hvor alle aldersgrupper til stede. Jeg tenker det vel kanskje det korteste. Det har jo gått sin gang da, for det var jo ikke helt sånn når vi kom da. Men så blir det etter hvert som mennesker kommer til, og man har flere man kan bruke, og mange mennesker som engasjerer seg. Så ikke noe stor, kanskje ikke noe stor menighet, men en god menighet. En god kirke.
Ja, og for et godt voksent offisersbarn som meg, så det å være 11 år på ett sted, det høres litt sånn annerledes ut. Hva er forskjellen fra da dere kom til der hvor dere nå?
Når vi kom, så var meg og Eifin de yngste.
Ja.
Og de barna som var der, det var våre barn.
Ja.
Ja. Mens nå I dag, så det jo en god blanding med ulike aldersgrupper. Selv om man selvfølgelig alltid, man vil jo alltid ha det mer da. Men man har på en måte alle aldersgrupper. Og man når barna, man når ungdommen, og man når de voksne, og man når de gamle. Så når vi kom, så var det jo på en måte, da var vi 35, om jeg tenker litt mer enn det. Og vi var de yngste. Sånn det heldigvis ikke noe lenger.
Og hvordan har dere klart å endre på det?
Jeg tenker at det er vel kanskje det man får lov å oppleve når man faktisk får lov å være der I 11 år, og ikke bare 4.
Mm.
Tenker jeg kanskje. At man får tid til å sette seg inn, man får tid til å bli glad I byen, og tid til å bli glad I folkene, og man har mulighet og tid til å engasjere seg, uten at man skal rives opp igjen, sånn med det første. Uten at jeg har noe fasit på det. Og så vi veldig hyggelig å være sammen med oss. Da. Jeg vet ikke. Jeg tenker at når vi kom til Sarpsborg, så jeg pleier også å si at vi måtte drive litt førstehjelp når vi kom dit. For det var en del sår der som man måtte liksom inn og forbinde, kan man si det sånn, hvis man skal bruke det sånn billedlig. Vi har jo bodd mange år på Færøyene, og på Færøyene det veldig gjestfri. Hvis man ikke har vært på Færøyene, de som har vært på Færøyene, de vet det. De kjenner til det, at på Færøyene det ekstremt gjestfri, og alle alltid velkommen. Og sånn har vi det også. Og det gjorde med at vi åpnet opp vårt hjem for vår menighet. Jeg tror kanskje det var en god ting at vi skulle komme dit, fordi vi ikke bare åpner opp kirkedørene, men vi åpner også opp hjemmet vårt for folket, for alle sammen.
Så hvordan ser da en typisk arbeidsuke ut? Det høres ut som du litt sånn kaospilot innimellom veldig forskjellig.
Nei, da, egentlig ikke. Det blir sånn før korona og I korona da. Det jo ikke noe tvil om det. Men sant til vanlig så har man kontor, vi på kontoret hver eneste dag, foruten om torsdag I løpet av ukedagene. Lørdag fri, og søndag gudstjenestedag. Og vi jo også aktive med fengselsarbeidet I fengselet på søndagene når de der. Så det vi som pleier å komme med det. Så, og innimellom så jo vi også ute og har gudstjenester på søndager. Så ofte kanskje 2 gudstjenester på søndager. Men så har du alle aktivitetene da, som også på kveldstid. Da. Så da kan jo dagene bli litt lange innimellom.
Du involvert I alt selv?
Jeg ikke på hårmusikkøvelse.
What?
og jeg ikke på strengemusikken. Ellers så prøver vi å være til stede Ikke fordi at vi kontrollfrik og tenker at vi skal være alle steder og ha full kontroll på hva som skjer, men simpelthen bare for å være der, sånn at de ser oss og vet hvem vi er. Det er noe med det at vi er jo forbilder når det kommer til det å skulle være både soldater og offiserer i Frelsesarmeen. Så vi tenker at det er viktig at vi er der. Og så deler vi oss jo selvfølgelig inn da. Vi er stort sett med på det meste.
Og så sa du noe om at bortsett fra barna deres, så var dere de yngste i korpset for 11 år siden. Men dere er jo ikke det lenger. Fortell litt om hva dere, om barne- og ungdomsarbeidet, for dere har jo hatt en imponerende rekke med konfirmanter, blant annet, gjennom disse årene.
Og det var faktisk det vi begynte med. Når vi kom dit, så hadde de hatt en sånn bitte liten sånn småbarnssanggruppe. Og det var liksom lederen som hadde med seg barna sine, og så var det ingen andre. Så da sa vi bare, nå legger vi bare det på hvil. Sant? Vel, vi legger ikke tingene ned, men nå legger vi det på pause. Og så før vi flyttet til Sarpsborg, jeg visste jo ikke hvor Sarpsborg var på kartet en gang. Jeg er veldig dårlig på geografi, så Eiffen skulle prøve å forklare meg. Ja, men det er nærheten av Fredrikstad. Jeg hadde ikke anelse om Fredrikstad var en gang heller. Så når han sa Moss, så visste jeg hvor Moss var, for der hadde jo jeg vært noen ganger. Og da spurte jeg Gud, hva vil du jeg skal gjøre der? Hva skal være min oppgave? Hva skal være min tjeneste? Og jeg har jo drevet på med babysang og småbarnsang i mange år. Og det er jo ting som man er komfortabel med, det er ting som man kan, og det er noe jeg vet ikke. Ja, det, når man er utdannet førskolelærer med musikk som hovedfag, sant, så vet man også at okay, men det kan jeg, sant, så det er komfortabelt. Og så plutselig så vekker Gud meg en i natten, og så sier han, vet du hva, Siv, det er konfirmantarbeidet du skal satse på. Og det var så tydelig, han sa det til meg, det er konfirmantarbeidet. Så det sa vi fra helt i begynnelsen når vi kom dit, at det er liksom det vi skal satse på. Og det var der vi begynte. Så vi begynte med konfirmantene, og så har det på en måte utviklet seg derifra. De fleste barna som vi hadde på barnegruppene, det kom ut ifra at vi gjorde om matutdelingen. Ja. At vi delte den inn i to grupper, så at familiene kom på en dag, og alle de som ikke hadde hjemmeboende barn under 18 år, de kom på en annen dag. Sånn at vi fikk muligheten til å bli kjent med og prate med disse familiene. Så når vi da startet opp med barneaktiviteter, sant, så var jo det sangkor og lære å spille gitar og dans og sånne ting. Og da var jo det de vi inviterte innifra. Da. Så det var liksom de som var våres gruppe hvor vi rekrutterte fra. Da. Første året vi hadde konfirmanter, så var jo det bare 3 konfirmanter. Og andre året vårt, så var vi 11. Og det året så spurte vi da, når vi nærmte oss avslutning med konfirmantene, så spurte jeg, ok, tenker dere at dere er ferdige nå, eller ønsker dere å fortsette? Og de ville gjerne fortsette, og da begynte vi med ungdomsklubb. Så det har liksom vært behovsstyrt, kan man ikke si det sånn da?
Ja.
Og sånn vil det alltid være. Vi er ikke redde for at vi prøver noe, og så gjør vi det om underveis. For det vil alltid være behovsstyrt. Ikke sånn såre følelser at nå startet vi et kor, og så skal man på en måte aldri slutte det av, for det blir så innmari sårt, tenk hvis noen føler at, sant? Men at man på en måte kan faktisk si at ja, men dette har fungert fint nå i 2 år, men nå må vi gjøre noe annet.
Ja.
Så jeg tenker at vi er rimelig flinke til å stikke fingeren i jorden.
Mm. Og så nevnte du altså dette med matutdeling og det diakonale arbeidet. Mm. Og dere har jo et lokale midt i byen, og du sa at dere hadde 2 dager med matutdeling. Og nå før jul så har du jo også vært en veldig tydelig stemme i mediene, både lokalt og nasjonalt, om nøden dere ser rundt dere, og om alle som kommer til Frelsesarmeen i Sarpsborg for å få for hjelp. Hva er det de trenger hjelp til? Hva er det folk sliter med?
Akkurat nå så er det vel uten tvil strømregninger. Og du vet, uansett hva som plutselig kommer, om rentene plutselig går opp, eller et eller annet skjer, sant, så er det jo alltid de som har lite det, alltid vil gå mest utover. Alltid de som vil kjenne det hardest på kroppen. Så det blir liksom, jeg tenker, meg og Eifin, vi klarer oss alltid. Sant? Når du har lite fra før, og du skal vende på hver eneste krone, og så plutselig så har du vanligvis en strømregning på 1700, og så plutselig den på 6000. Så er jo spørsmålet, hvordan skal de klare seg? Så akkurat nå så er det helt uten tvil. Januar måned er alltid en vanskelig måned, fordi desember måned har vært. Så av alle månedene så er det sikkert den tøffeste måneden. Jeg tror kanskje desember måned er kanskje ikke den tøffeste, fordi at du får penger midten av desember, og den holder ut. Den holder stort sett ut desember, og, du, og så har du brukt alle pengene. Og vi som på en måte er gode på økonomi og kanskje klarer oss, vi kan jo også kjenne det at vi gleder oss virkelig til vi skal få lønn den 20. januar. Så januar er jo en kjempelang måned, og det er den jo også for alle de som sliter. Så strømregning, vi har delt ut masse ved nå i januar. En siste, jeg snakket med Eifin i går, den siste fikk de i går. Og ved er jo også noe som er problematisk å få tak i også nå. Fordi at den er utsolgt alle steder. Så det, liksom, det baller liksom på seg. Men vi har jo mange samtaler også da. Det er liksom, ofte tenker man at folk bare trenger hjelp til, til mat og sånne ting. Vi har jo en fantastisk diakon hos oss som heter Belinda. Hun er helt enestående. Og hun står jo, det er jo utgangspunktet hun som står i alt dette her. Og så får vi lov å være med og... Når hun ikke er stemmen, så får vi lov å være den stemmen. Men hun gjør jo en fantastisk jobb. Masse oppfølging med NAV. Jeg tenker det er også noe som er vanskelig. Folk som ikke får riktig eller god eller rettferdig behandling, kanskje man kan si, hos NAV, det er også noe som tar mye tid. At de simpelthen skal få det de har krav på. Så ja.
Men hvordan er det å stå liksom sånn ansikt til ansikt med folks fortvilelse da? Du snakker om at du kjenner på kroppen selv, at liksom, ja, det er langt ut i januar, men så, vet du at, så møter du også folk som har det langt verre enn deg selv, og hvordan balanserer du disse tingene?
Nei, jeg vet ikke. Innimellom så kan man jo bare gråte med. Innimellom så klar, når man hører disse historiene, på julaften, på lille julaften, så fikk jeg en melding på Facebook når jeg skulle gå hjem etter at jeg hadde telt opp julegrytene klokken var 7 på kvelden. Så får jeg en melding på innboksen til Frelsesarmeen i Sarpsborg. Jeg trenger mat til jul, sant vel? Er det noen mulighet for at dere kan hjelpe? Og så tenker jeg i mitt hode, herlighet, kunne du ikke ha sagt fra, i hvert fall for 6 timer siden da? Du visste det sikkert for 6 timer siden også, tenker jeg, sant? For så kunne... Så kunne jeg ha gått hjem den dagen, og så kunne jeg vært ferdig, og så kunne vi ha feiret jul og tenkt at nå er det ingen som skal ha hjelp, sant? Og så gikk jeg en time og tenkte på den, og så måtte jeg bare svare, ok, kan du møte meg i morgen, sier jeg. Det var på julaften. Kan du møte meg i morgen på Frelsesarmeen klokken 11? Og så sier han ja. Og så går man opp, og så har du ikke anelse hvilket menneske du møter. Og akkurat den, vi har jo hund hjemme, så jeg tok med hunden ut på tur, og så tok jeg med meg sønnen min også ut på tur. En av de. Og så gikk vi opp. Og så står det en der, og så forteller han da, deler han sin historie, sant? Med at han bor på et lager, det er ingen dusj. Han får dusjet hos en venn, sånn en gang innimellom når kona hans ikke var hjemme. Sant? Han hadde et kjøleskap, men ikke så mange kokemuligheter. Han hadde en kjæreste på Filippinene, og på Filippinene så hadde det akkurat vært en tyfon. Og han hadde ikke fått tak i familien sin der nede på 14 dager, og da bare kjenner jeg på fortvilelsen inni meg. Og så tenker jeg, tenk hvis jeg hadde avvist han. Og så går jeg og henter mat, og går og handler for han, og så møter jeg han igjen, og så begynte vi å snakke om utfordringene hans i forhold til alkohol og sånne ting. Og jeg ga noen brosjyrer og sa det til at nå er det viktig at du tar vare på deg selv og at du sparer penger så du kan få den behandlingen du skal ha. Og så står han der da, helt fortvilet, og så er det midt i korona og man skal egentlig ikke klemme. Og så spør jeg han bare, kan du få lov å gi deg en klem? Og så står en voksen mann på min egen alder og bare hulker i armene mine. Og så kjenner jeg på så stor takknemlighet for at min sønn ser det. Han som er 21 år, som ser at verden er ikke alltid sånn som man tror at den er. Det finnes faktisk mange mennesker der ute som trenger noen å snakke med, eller som trenger en stemme som kan høre på, eller som kan gi noen oppmuntrende ord, eller som kan be en bønn, eller som kan... Ja, jeg vet ikke. Så innimellom så er det kjempevanskelig. Innimellom så klarer man ikke å legge det fra seg. Innimellom så kan man kanskje ikke legge det fra seg heller. Og midt oppi alt dette så vet jo det at det er jo Gud jeg tjener. Og han er stor. Og han har full kontroll. Så mitt oppe I allt det som jag føler maktesløs, så kan jag lägga det över till en som har all makt. Så ja, det kanske det som blir den stora trösten där då.
Ja. Vad det du tänker att du ska vara för folk som kommer I dörra I Frelsesarmeen I Sarpsborg? Ja.
Først og fremst så tenker jeg, jeg Jesu hender og jeg Jesu føtter. Jeg tenkte akkurat på det I morges før dere ringte, at rett før Jesus skal dø på korset, så spør disiplene, for han sier, ja, men jeg går til min far, og så sier de, men hvem din far? Hvordan kan vi vite hvem han sant? Så sier Jesus, men dere kjenner meg, sier han. Hvis dere kjenner meg, så vet dere også hvem min far Og så tenker jeg at, så tenkte jeg akkurat her I sted før dere ringte, at det blir litt sånn. Sant vel? Jeg vil at når folk møter oss på Frelsesarmeen, og vi veldig heldige, for alle vi fire heltidsansatte på Frelsesarmeen mennesker som elsker Jesus, og som bærer han I hjertet vårt, og som på en måte lar han skinne gjennom oss og livet vi lever, da. Det jo på en måte det jeg vil, det ikke det da? Jeg vil at når mennesker møter meg, så skal de også tenke det at, ja, men når jeg kjenner Siv, så kjenner jeg også Jesus. Da vet jeg hvem Jesus og da vet jeg hvem Gud Og det jo ikke alltid enkelt heller. Det kan jo også være litt tungt å bære av og til, for det jo ikke alltid at jeg sånn som Jesus vil jeg skal være. Men ja, vet ikke jeg. Vi Jesu hender, og vi Jesu føtter. Vi ønsker at mennesker som kommer inn til oss skal... de kommer ofte inn kanskje med nedsunkede skulder, og så vet vi at når de går ut, så går de ut med en... rygg litt rettere enn det de gjorde når de kom inn. Så hadde en som for mange, mange år siden flyttet til Sarpsborg. Hun var alene med fire barn og hadde måttet flytte fra mannen sin. Hun ble vel egentlig kastet ut. Bodde I Oslo og kom til Sarpsborg. Hun hadde en søster der, og så gikk de forbi huset vårt i gågaten. Og så kjente hun igjen Frelsesarmeen-logoen, fordi at hun kjente Tone Georgsen fra Oslo. Fra slumstasjonen, så hun visste hvem hun var, så hun kjente logoen. Så hun gikk og ringte på døren, og så kom hun inn, og så møtte vi henne der. Og hun jo en av våre venner, hvis man kan si det sånn da. ja. Hennes yngste datter går jo nå i andre klasse, og når hun var liten så kalte hun Eifin min mann for pappa, fordi at hun hadde ingen andre. Så når hun hadde fått løpehjul som hadde blitt gitt henne gjennom Frelsesarmeen, Eifin hadde vært og gitt det, og de andre spurte, hvem har du fått løpehjul fra? Jo, det hadde hun fått fra pappa. Sånn? Når mor skulle ut og få seg bolig, og hun analfabet og kan ikke lese, så det Eifin som har gått på alle visningene med henne for å sjekke gjennom hvordan dette her. Sånn? Så jeg tenker at man blir medvandrere, og man blir venner, først og fremst likeverdige. Hun var og skulle ha operasjon her for litt siden og måtte bli ganske lenge på sykehuset. Og da sier jeg, men selvfølgelig så blir dine små barn hjemme hos oss. Sant vel? Du skal ikke tenke på hvem som skal passe dine barn. Men her for noen år siden så hadde vi samtalegudstjeneste på Frelsesarmeen. Og så satt hun rundt det ene bordet. Og så begynte de å skulle dele da noen erfaringer. Og så sier hun da til de som hun satt med bordet med at... denne døren inn til Frelsesarmeen her, det den beste døren jeg noen gang har gått igjennom. Og det tenker jeg, det jo helt fantastisk når et menneske sier noe sant. Og det handler ikke om oss, men det handler om hvem det de møter når de møter oss, tenker jeg. At vi har så innmari mye mer å by på enn bare oss selv.
Du har jo hatt ulike stillinger både innenfor og utenfor Frelsesarmeen. Sivile stillinger også. Du har vært styrer I barnehage I Norge på Færøyene. Og så har du da etter hvert valgt å bli offiser. Hva var veien din inn I offiserskap?
Først så må jeg si at det jo faktisk 27 år siden. Nei, nå må jeg tenke. Nei, 25 år siden vår første søknad til offiserskolen var inne.
Ja.
Og så valgte vi å trekke den tilbake igjen. Og så var veien, var vi rundt omkring før vi, men vi har jo alltid vært med I Frelsesarmeen, og vi har jobbet mye for Frelsesarmeen, vært aktive I Frelsesarmeen, og så endte vi opp på Færøyene. Det blir nesten litt sånn som Jon dette her, at man stikker litt av det. jeg visste jo hele tiden hvor vi skulle være. Det var jo en av kriteriene Eifin fikk for at han skulle få meg. Det var liksom, skal du bli offiser I Frelsesarmeen? Så sa han, ja, men det skal jeg. Ok, men da det greit, sier jeg. Tikk! Og så har jeg ofte sagt til han etterpå, du lurte meg, pleier jeg også å si til han. Du lurte meg. Nei, og så var det jo folk bortom på besøk på Færøyene, og innimellom så hadde jo man besøk av disse aspirantkontaktene, vet du, som gjerne ville verve offiserer, og de var jo ofte på besøk hjemme hos oss. Og de også stilte jo spørsmål, hva skal de komme tilbake igjen da? Og Eifen er jo offisersbarn, og når han liksom har bodd et sted i 3-4 år, så blir han veldig rastløs, og så jobbet han som tømrer, og jobbet ute hele vinteren, og på Færøyene så er det liksom storm fra oktober til april. Så det stormer med masse regn og vind, så han var litt lei da, så han liksom kom sammen med jevne mellomrom, og så spurte han, Siv, skal vi ikke flytte tilbake til Norge, sier han, så sier jeg, ok, hvis vi skal flytte tilbake til Norge, så er det for det vi skal på offiserskolen, sier jeg, og så sier han, ok, men da flytter vi ikke, sa han da. Men så ble, for 15 år siden, så ble min mor veldig syk, alvorlig syk med kreft. Og jeg har jo aldri bodd i nærheten av Bergen, sant? Jeg har flyttet overalt, Alta, Oslo. Oslo er jo vært det nærmeste, og så på Færøyene i 7 år. Så da tenkte jeg at jeg ville komme litt nærmere mamma. Så da valgte vi at vi skulle flytte. Og så fikk Frelsesarmeen høre om det da. Og så tok de kontakt og lurte på om vi kunne tenke oss og ta ansvar for en menighet. Så måtte vi tenke litt på det og be over det, og så sa vi ja. Og så var vi da i Ladegården i 3 år. Det var vel sånn han hanket oss inn igjen da, tenker jeg.
Men for å få, fra å komme liksom helt utenfra, og til da i relativt ung alder, da, og bli så bevisst at du setter liksom villighet til å bli offiser som et sånt absolutt kriterium for en mulig ektefelle. Altså, hva skjedde mellom der? Det er jo en ganske lang vei på relativt få år.
Du vet at jeg begynte jo i Frelsesarmeen som 16-åring, og jeg ble faktisk kalt til å bli offiser før jeg ble soldat.
Ja.
Jeg visste meg en gang. Jeg kom inn en sommer på et utsendelsesmøte, min første kongress. Og kom inn på det, og jeg bare kjente i mitt hjerte at dette er det Gud har kalt meg til.
Som da alt er en gudstjeneste hvor man markerer at kadettene er da ferdigutdannet og skal ut i tjeneste som offiserer.
Ja. Jeg gikk ikke frem når det ble sagt at de som vil kan komme frem, men jeg bare kjente det i mitt hjerte at det er det jeg skal bli. Så når jeg kom hjem fra den som var ferien, så gikk jeg til de nye korpslederne, det var Refske sine. De var akkurat kommet til Bergen, så sa jeg bare det at jeg vil gjerne bli soldat, sa jeg. Og så visste jeg hvordan veien skulle gå videre. Jeg har aldri vært i tvil om det. Aldri.
Dette ordet kall er jo et som sikkert mange som hører på dette lurer på hva kan ligge i. Og snakker vi med uvillige mennesker, så får vi jo også litt ulike svar. Mm. Men for deg er det var det en sånn umiddelbar overbevisning på et vis?
Ja. En Guds stemme som sier til meg. Du kjenner det i hele deg. Jeg tenker jo det er jo ulike ting man kan bli kalt til, sant vel? Noen kjenner sterkt på at jeg skal bli lege eller sykepleier eller lærer. Eller, jeg tenker jo det at skal du bli lærer, så skal du i alle fall ha et særlig kall til det, tenker jeg. Det er greit nok å være førskolelærer, for der er vi 3-4 stykker om 18 unger, og så kommer du på skolen, og så går du plutselig bare alene med alle disse her. Kanskje kan jeg si det sånn at der så jeg hva Gud vil med mitt liv da, i alle fall. Og jeg hadde jo ikke kjent Gud så lenge da, for å si det sånn da. Men da fikk jeg helt tydelig vite hva Gud ville med mitt liv. Og det merket jo jeg også når jeg endelig kom dit som jeg skulle være da. Og det kjenner jo at jeg er nå da. Nå er jeg der Gud vil at jeg skal være. Selv om jeg har hatt gode år i mellomtiden. Jeg har jo lært kjempemye og ville ikke vært de årene foruten. For det er jo med å gjøre noe med når man vokser og man modner. Så...
Ja, og Siv, nå er du jo snart gammel nok til å bli divisjonsleder, er du ikke det? Eller ikke det? Hva betyr det for deg å være korpsleder?
Nei, vet du, jeg vil ikke være noe annet. Kanskje dere kan bare la alle disse her divisjonssjefer og de andre lederne få høre det. Nei, jeg tror at meg og Eifen, vi er kalt til å være korpsledere. Jeg skal jo ikke si at vi aldri skal gjøre noe annet, for man vet jo aldri før man får spørsmålet. Da. Men sånn som jeg ser det nå, så er det der vi er. Jeg er ikke spesielt glad i kontorarbeid eller sånne ting. Jeg gjør det fordi jeg må. Det med å være sammen med mennesker, og det å være der og bygge en menighet, og få lov å på en måte være... Jeg er ikke så opptatt av at det skal være en som andre følger, men allikevel det å kunne få lov å være en sånn som kan kan gi den pastorale omsorgen, da, eller den omsorgen som en offiser eller en prest eller en pastor skal gi da. Jeg vet ikke, det er jo det som gir meg energi da. Det er det som gir meg noe. For å si det sånn, å sitte på kontor og holde på med regnskap eller hva det måtte være, det gir meg fint lite. Og jeg er sånn fortsatt veldig glad for at noen også er kaldt til det.
Men rent bortsett fra det administrative, så er det er jo en veldig sånn sammensatt hverdag du beskriver da. Er det noen deler av tjenesten som du liksom dette, eller er det liksom det store varierte bildet som gjør...
I utgangspunktet så er det det store varierte bildet. Og du vet at når du er offiser i Frelsesarmeen, og du er på et forholdsvis lite sted, sant, så er du på en måte ikke bare på jobb når du er på jobb fra klokken, vet ikke, jeg er jo heldig, jeg begynner jo ofte litt senere, for jeg har lange dager. Sant? Så hvis jeg skal holde på til klokken 6 med konfirmantene, så kommer jeg gjerne ikke på jobb fra klokken 10 eller 11. I bybildet, sant, så er jo vi offiserer i Frelsesarmeen. Det er vi som er offiserene, så de fleste vet jo hvem vi er. Så altså, det er jo ikke noe jeg kommer utenfor. Når jeg går på foreldremøter eller noe sånt som har med klasser eller skoler å gjøre, sant, og oppvisninger eller hva det måtte være, sant, så vil jo jeg alltid sitte sammen med folk som på en eller annen måte har vært i kontakt med oss fordi de trenger hjelp. Ja, det er jo det som de sier, det er jo en livsstil da. Men jeg må jo bare nødt til å si at konfirmantarbeidet, ungdommene og barna, ja, vet du hva, alt som har med mennesker å gjøre, de gamle, ja, er veldig fint altså. Ja, alt som har med mennesker å gjøre, uansett alder.
Ja.
Men særlig kanskje ungdommene.
Men du er jo veldig da på avsenderen i veldig mye av det du gjør i hverdagen, altså du er med å gi på så veldig mange forskjellige plan. Hvordan fyller du deg selv opp liksom?
Ja, og jeg tenker jo ikke det at jeg er bare den som er med og gir, for jeg tenker jo at jeg er jo med og får like mye som jeg gir. Nei, først og fremst sånn så må jo man selvfølgelig fylle seg opp med det som man kan fylle seg opp med, som har med Gud å gjøre og Jesus å gjøre, sant? Enten det å lese Bibel, eller høre på musikk, eller be. Jeg ber mye. Jeg ber mye inni meg. Jeg er gjerne ikke den som ber høyt alltid, men jeg ber mye inni meg. Og så er det disse menneskemøtene, og noen av disse menneskemøtene, liksom man tenker at jeg er alltid den som er på giversiden, men det er jo overhovedet ikke riktig. Jeg tenker på alle de gangene hvor det faktisk jeg er den som... hvor man tenker at man kanskje skal være den som skal være til velsignelse, så er man den som blir velsignet, sant? Veldig mange av disse menneskemøtene, det værer seg om det er ungdommer eller barn eller eldre, eller om det er rusmisbrukere eller hvem det nå er for noe. Så hadde en fantastisk opplevelse for en del år tilbake. Vi hadde en av gutta våre i byen som slet med rus da, var vel kanskje mest alkohol, tror jeg. Tommy heter han var fra Bergen. Så om en gang man møter noen fra Bergen, så må jeg bare nødt til å si at det er jo en sånn spesiell kontakt der med en gang. For hvis jeg hører noen snakke bergens på butikken, så går vi selvfølgelig alltid også og snakker til dem. Så det er et eller annet der da. Men han Tommy har vært bergenser da, og vi pratet jo mye sammen da. Og en i gangen så var han litt ruset, og så var det onsdag, og det var formiddagstreff, og han ringte på døren, selv om den var åpen, så ringte han på døren, så jeg gikk ut, og så tok jeg imot den, og så skal jeg liksom slippe han inn døren, og når jeg da går forbi han, og han er rett bak meg, så gir han meg et skikkelig klaps på rumpen, vet du. Jeg går i full uniform, og så ser jeg på han, så tar jeg fingrene opp, og så sier jeg, vet du hva, Tommy, sier jeg, det der gjør du aldri igjen, sier jeg. Og så inviterte jeg han til sofaen vår, og så gikk jeg og hentet litt kaffe til han, og litt mat, og så satt vi og pratet da, og så lot jeg han få lov å sove litt, for han var rimelig høy. Så han satt vel 10 minutter og så sov, og så gikk jeg og vekket han, og så skulle han gå ut igjen da. Og så reiser han seg, og da satt jeg, så reiser han seg, og så legger han hendene på hodet mitt, og så bare velsigner han meg. For Tommy var en som elsket Jesus, men han hadde problemer med alkoholen. Og jeg må bare si, det er noe av det sterkeste jeg har vært med på. Ja, det er ganske helt enestående. Så man skal liksom ikke alltid tenke det at jeg på giversiden. For når jeg går hjem, så det ikke det jeg tenker på, at jeg på giversiden. Jeg tenker jeg like mye på, jeg like mye på mottagersiden, på den andre siden. Det jo sånn innimellom. Det vel ikke den eneste som innimellom kan tenke, åh, nå jeg kjempesliten, nå orker jeg dette. Og så går man, og så gjør man det, og så man ferdig med det, og så tenker man, åh, det var fint at jeg gjorde det. Det var så bra at jeg gikk der, eller? Ja. Så det ikke dermed sagt at man aldri blir sliten, for det kan man saktens bli. Men jeg går ikke og tenker at jeg på giversiden. Det gjør jeg ikke. Tenker at den veldig gjensidig.
Siv, takk for at du tok deg tid, i hvert fall, til å gi av din inspirasjon og din glede i arbeidet til oss her nå. Og lykke til og Guds velsignelse over alt hva du står i.
Takk.
Så at jeg får komme